Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Keopani. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat di awal bulan ini. Mengawali bulan Desember tahun ini, beberapa wilayah pantai timur Amerika Serikat mengalami turun salju, walau tidak bertahan lama. Sejumlah warga mulai disibukkan dengan belanja berbagai hadiah dan kado, menyambut perayaan Natal dan musim liburan tahun baru. Nah, di hari Kamis 2 Desember 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, setiap tahun pada tanggal 1 Desember, peringatan Hari AIDS Sedunia, banyak orang yang merenungkan perjuangan untuk melawan salah satu pandemi paling merusak dalam sejarah.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where treatment is not free.
Dana desa awalnya ditujukan untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Namun, belakangan dana itu juga menjadi madu penarik bagi sejumlah oknum untuk berkiprah di desa.
Datang aja ke desa itu, cek berapa dana desanya, mana pertanggungjawabannya, mana wujud dari pengeluaran yang sudah dilakukan di desa tersebut.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Seorang warga di California menjadi orang pertama di Amerika yang diidentifikasi mengidap varian Omicron COVID-19. Demikian pengumuman Gedung Putih Rabu ketika para ilmuwan terus mempelajari resiko yang ditimbulkan oleh jenis virus baru ini.
So this is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States.
Ini merupakan kasus pertama COVID-19 yang disebabkan oleh varian Omicron yang terdeteksi di Amerika Serikat, kata Dr. Anthony Fauci di Gedung Putih. Ia mengatakan orang tersebut adalah pelancong yang kembali dari Afrika Selatan pada 22 November dan dinyatakan positif pada 29 November. Pemerintahan Biden akhir bulan lalu mengambil langkah untuk membatasi perjalanan dari Afrika Selatan, di mana varian itu pertama kali diidentifikasi dan telah tersebar luas. Kluster kasus juga telah diidentifikasi di sekitar 20 negara lain. Para pemimpin Uni Eropa Rabu mengatakan sedang mempertimbangkan sejumlah opsi kesehatan masyarakat termasuk mandat vaksin untuk mengatasi meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh varian virus Omicron yang menyebabkan COVID-19. Berbicara kepada para wartawan di Brussel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan saat ini tidak banyak yang diketahui tentang varian tersebut, tetapi cukup untuk mengkhawatirkannya. Ia mengatakan Uni Eropa mengharapkan para ilmuwan akan mengetahui sifat varian ini dalam waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, tetapi untuk sementara berharap yang terbaik dan bersiap menghadapi yang terburuk. Von der Leyen mengatakan penggunaan terbaik dari selang waktu itu adalah memvaksinasi lebih banyak warga, dan mereka yang telah divaksinasi harus mendapat suntikan penguat atau booster. Ia mengatakan lebih dari sepertiga populasi Eropa, 150 juta orang, belum divaksinasi.
I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now.
Presiden Komisi Eropa itu mengatakan bahwa meskipun tidak semua orang bisa divaksinasi, sebagian besar orang bisa. Ini perlu didiskusikan, ini membutuhkan pendekatan bersama, tetapi ini adalah diskusi yang menurut saya harus dilakukan, katanya. Munculnya varian Omicron telah menyebabkan pasar keuangan terkejut dan para pemimpin nasional memerintahkan atau mengancam akan memberlakukan langkah-langkah pandemi baru yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus itu. Dunia tampak terperangkap dalam permainan tebak-tebakan dan semua orang ingin tahu apakah Omicron bisa mengalahkan vaksin yang ada di dunia saat ini. Apakah vaksin tetap manjur terhadap Omicron, varian yang pertama kali diidentifikasi oleh para peneliti di Afrika Selatan? Minggu ini menurut Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih sebagai pertanyaan miliaran dolar.
Some proportionate precautionary measures while our scientists crack the Omicron code.
Dalam konferensi pers di Downing Street, ia berusaha meyakinkan publik Inggris yang khawatir, menurut kita kemungkinan booster akan terus memberi perlindungan sampai tingkat tertentu terhadap varian, katanya. Namun ia menambahkan, kita perlu menelitinya. Ekonomi Myanmar sedang runtuh dan para ahli memperkirakan lebih banyak perdagangan ilegal dan pertumbuhan nol pada tahun 2022. Ekonomi negara di Asia Tenggara itu mengalami penurunan pesat setelah mengalami kekacauan terkait kudeta militer Februari lalu. Ribuan warga telah mogok menolak untuk bekerja di bawah kekuasaan militer, termasuk petugas kesehatan, pengacara, guru, dan insinyur. Beberapa hari setelah kudeta terjadi, 9 bulan lalu, gerakan pembangkangan sipil atau CDM terbentuk. Ini adalah kampanye pemogokan buruh skala besar dengan misi untuk melawan junta guna merusak ekonomi yang dikendalikan militer. Tidak lama setelah gerakan dimulai, para bankir Myanmar bergabung dan menolak untuk pergi bekerja. Langkah itu mendorong masalah arus kas bukan hanya bagi penduduk dan bisnis, tetapi juga militer. Seiring berjalannya tahun, setiap bisnis milik militer atau afiliasinya menghadapi boikot besar-besaran. Merek global telah mengetikkan pesanan dari industri manufaktur Myanmar. Sementara produk buatan Tiongkok telah diboikot di tengah tuduhan Tiongkok mendukung junta militer Myanmar. Afrika yang kekurangan vaksin berharap mendapatkan lebih banyak dosis vaksin COVID-19 karena perusahaan farmasi Afrika Selatan hampir mendekati fase sebagai negara pertama di Afrika yang mendistribusikannya untuk dijual di seluruh benua itu. Johnson & Johnson yang berbasis di Amerika mengatakan akan segera memberikan lisensi kepada Aspen Pharmacare, pembuat obat terbesar di Afrika, untuk memproduksi vaksin COVID-19 Afrika yang disebut Aspenovac. Aspen Pharmacare tidak akan membuat vaksinnya sendiri, tetapi akan mengemas dan menjual vaksin yang diproduksi Johnson & Johnson segera pada awal tahun 2022. Perusahaan ini memiliki pabrik di Afrika Selatan yang telah mendistribusikan vaksin Johnson & Johnson secara nasional. Kesepakatan yang diusulkan itu akan secara signifikan meningkatkan pasokan di Afrika yang mengalami kekurangan vaksin serius dan menghadapi penyebaran varian baru Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu memulai proses panjang untuk membuat kesepakatan internasional tentang pencegahan dan pengendalian pandemi pada masa depan. Majelis Kesehatan WHO, badan pembuat keputusan organisasi itu, menyetujui upaya tersebut di akhir sesi khusus selama 3 hari yang jarang terjadi di kantor pusatnya di Jenewa. Rencana bertajuk Dunia Bersatu itu dibuat saat dunia menghadapi varian baru virus corona Omicron. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji keputusan tersebut dengan mengatakan pandemi telah mengungkap kekurangan dan penerapan dan implementasi peraturan kesehatan internasional yang ditetapkan oleh WHO pada tahun 2005. Perjanjian tersebut akan menetapkan standar internasional tentang isu-isu mulai dari berbagi data dan pengurutan gen virus yang muncul hingga distribusi vaksin dan obat-obatan yang adil. Keputusan Rabu itu memulai proses penyusunan dan negosiasi perjanjian yang diperkirakan tidak akan selesai hingga Mei 2024. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Hari AIDS Sedunia diperingati setiap 1 Desember untuk memberikan dukungan bagi mereka yang hidup dengan HIV sekaligus mengenang mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Beberapa pengobatan telah tersedia bagi penderita yang terinfeksi HIV, namun obatnya masih sulit ditemukan. Wartawan VOA, Laurel Bowman, melaporkan berikut laporan selengkapnya. Secara global, sekitar 38 juta orang hidup dengan HIV. Sejak virus itu teridentifikasi pada tahun 1984, lebih dari 36 juta orang meninggal akibat penyakit terkait HIV atau AIDS. Setiap tahun pada tanggal 1 Desember, peringatan Hari AIDS Sedunia, banyak orang yang merenungkan perjuangan untuk melawan salah satu pandemi paling merusak dalam sejarah. Profesor di Queen Mary University of London, Dr. Clay Orkin, telah lama mempelajari HIV.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
sangat banyak situasi yang kaya dan miskin secara global bagi mereka yang tinggal di tempat di mana pengobatan tidak gratis atau masih konvensional dan pengobatan dengan banyak efek samping, orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa pengobatan, HIV tetap menjadi penyakit yang mengakibatkan kematian.
Para ahli menyatakan pengobatan efektif dapat mencegah mereka yang terinfeksi HIV menularkan virus. Mereka juga menguraikan bahwa di seluruh dunia, lebih dari 50% dari mereka yang hidup dengan HIV adalah perempuan, dan 1,3 juta perempuan dengan HIV itu akan hamil. Perawatan yang efektif dapat mencegah penularan virus ke bayi yang belum lahir. Dr. Orkin dari Inggris memimpin upaya global untuk mengembangkan pengobatan pertama HIV untuk jangka panjang. Ia menambahkan bahwa perawatan seperti beberapa suntikan setiap 2 bulan kini tersedia.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV.
Di daerah tempat saya tinggal, itu bisa mencapai 6 hari pengobatan dalam setahun bagi seseorang dengan HIV. Itu sangat berbeda dengan pengobatan 365 hari setahun yang harus dijalani. Jadi ini adalah terobosan nyata.
Beberapa peneliti Amerika Serikat sedang mempelajari perawatan dengan sistem kekebalan para pasien untuk melawan HIV tanpa menggunakan obat. Di Boston, Dr. Bruce Walker adalah seorang dokter dan ilmuwan yang telah mempelajari pasien HIV selama 4 dekade. Dr. Bruce Walker, Direktur Reagan Institute, mengemukakan.
Some people are able to keep HIV in check.
Ternyata beberapa orang mampu mengendalikan HIV dengan sistem kekebalan mereka sendiri. Itu benar-benar mengarahkan kami untuk berupaya memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi.
Salah seorang pasien, Lauren Willenberg, didiagnosis positif HIV pada tahun 1992, akan tetapi gejalanya tidak pernah tampak.
29 and a half years, I have never needed to take HIV medication.
Dr. Walker bersama rekan-rekannya di Reagan Institute berpandangan suatu hari akan ada kemungkinan untuk menyembuhkan mereka yang terinfeksi HIV. Akan tetapi, Hari AIDS Sedunia mengingatkan kita bahwa HIV belum hilang. Dengan pendanaan dan perhatian yang kini terfokus pada pandemi COVID-19, pengetesan HIV menurun dan uji coba mengalami gangguan. Suatu keadaan yang mengkhawatirkan para pakar HIV dan mereka yang mengidap penyakit tersebut. Metri Nikyopani, Lena Triyono, Voice of America. Setelah menyatakan solidaritas menentang setiap agresi Rusia terhadap Ukraina, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota NATO menutup pembicaraan 2 hari di Latvia hari Rabu yang berfokus pada situasi di Ukraina dan Georgia serta Afghanistan. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Membahas pergerakan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan hari Selasa, tidak ada kejelasan tentang apa sebenarnya niat Rusia. Berbicara menjelang pertemuan para menteri luar negeri NATO di ibu kota Latvia hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan setiap agresi baru dari Rusia terhadap Ukraina akan mengakibatkan tanggung jawab serius. Hal itu dikatakan ketika ia menegaskan kembali janji NATO untuk keamanan negara-negara tetangga.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia.
Seperti yang telah saya katakan pada beberapa kesempatan dan sekali lagi kami akan berbicara lebih banyak tentang hal ini besok. Kami sangat prihatin dengan kegiatan-kegiatan yang kami lihat di sepanjang perbatasan Ukraina. Kami tahu bahwa Rusia sering menggabungkan upaya-upaya itu dengan upaya internal untuk mengacaukan suatu negara. Itu bagian dari strateginya dan kami melihatnya dengan sangat cermat. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kami mempunyai kesempatan untuk melanjutkan konsultasi yang telah berlangsung dengan sekutu-sekutu kami dan seperti yang saya katakan, lebih banyak yang bisa dibahas tentang ini besok.
Beberapa pejabat Amerika mengatakan Washington dan sekutu-sekutunya dari Eropa sedang merencanakan sejumlah kemungkinan karena khawatir akan ancaman militer Moskow mungkin lebih dari sekedar pembicaraan yang sulit. Para pejabat intelijen Ukraina mengatakan Rusia telah menempatkan sekitar 90 ribu tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina dan di Crimea yang direbut dari Ukraina pada 2014. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menginisiasi terbentuknya Desa Anti Korupsi. Langkah ini antara lain didorong keprihatinan tingginya kasus korupsi perangkat desa justru setelah dana desa rutin digulirkan sejak tahun 2015. Nur Hadi Sucahyo melaporkan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menggambarkan betapa mudahnya mengungkap tindak korupsi perangkat desa. Dalam sejumlah koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, kasus yang melibatkan kepala desa kini cukup dominan. Apalagi pengusutan kasus ini dipandang sangat mudah. Penegak hukum cukup datang ke kantor desa dan menanyakan secara rinci penggunaan dana desa.
Rata-rata yang ditangani ya kepala desa menyangkut penyelewengan penyimpangan dana desa. Paling gampang gitu Bapak sekalian, apalagi di luar Jawa sana. Datang aja ke desa itu, cek berapa dana desanya, mana pertanggungjawabannya, mana wujud dari pengeluaran yang sudah dilakukan desa tersebut.
Indonesian Corruption Watch atau ICW pada Maret 2021 lalu merilis data yang cukup mengagetkan terkait korupsi di tingkat desa. Sepanjang 2015 sampai 2020, lembaga ini mencatat ada 675 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Pada 2020, kerugian yang muncul dari kasus korupsi aparat desa mencapai 111 miliar rupiah. Korupsi perangkat desa hanya satu tingkat di bawah korupsi sektor politik yang dilakukan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelompok ini menyumbang kerugian teratas yaitu 115 miliar rupiah. KPK meluncurkan program desa anti korupsi di Panggung Harjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia setelah dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PAN-RB, dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. KPK berharap setelah ini setiap provinsi memiliki desa percontohan anti korupsi dan 5 tahun ke depan 74.961 desa di Indonesia mengimplementasikan bebas korupsi. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar juga mengakui korupsi kini merambah hingga ke desa-desa.
Resiko korupsi turut beralih dari tingkat elit di atas atau supradesa menjadi di desa. Dulu korupsi adanya di supradesa, sekarang korupsi adanya di desa.
Namun Halim menyebut desa juga punya upaya mencegah diri mereka melakukan korupsi. Setidaknya terlihat dari naiknya jumlah desa yang secara sadar mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan. Kementerian juga menghadirkan pendamping desa agar dalam menyusun dan menyelenggarakan program pembangunan, aparatur desa memiliki pendamping. Halim juga menyebut dirinya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 yang mensyaratkan proses perencanaan pembangunan desa harus diawali dengan pendataan berbasis SDGs desa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.